mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye tu pesami mavoko na nanit talani po na sango pe po na nzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Abdul Rahman mpuku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya liloto kulubela Bapandi sango ya Congo Brazzaville ba sengami kuzala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba kondi ba sangisaki baiki na Pointe Noire pe ba pesaki bango mate ya pona yango.
Wibi kina ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makambo lokuta bato bazo finga baninga bazo finga ba autorité bato bazo difamé koloba makambo ya lokoso esika baninga.
Mayi mapetwa pona komela mazalite na etuka ya Sud Kivu basi ba mama pe bilenge basi bazali kolela po bazali na likama ya kuzwa mala makasi katikati ya butu tango ba bimaka kutoka mayi po regi des auto misala mipetola ka mayi pe mikabola ka yango na ekolo Congo Democratique etinde ka yango kaka na bangonga wala. Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tu kozonge la bongo li solo li tali bongo entrepreneuria ya bajen tu bokele misala ya bilingi na Alvens Kabuya uyu wazalaka awa na ikulu Amerika pia zali moko na baye balingi li bukutani upo na bilingi bia Afrika pe na RDC na Abidjan upo na kukila misala. Ma kambo mae manso toko kendi na bula ina yungu na muantangu kasi yambu tukupe sabino sango na bukuse elongo na nanita talani. Mbote nanit talani.
Mbote di sango.
Koleka bato sambo bazali komona na te sima na boku isami ya gbagba moko ya munene e tutamaki na masu wa mamemaka ba kontener na Baltimore, lelo na tongo na ita ya Maryland, awa na Etats-Unis ya Amerika.
Bakonzi basakoli ete bo luki luki bozali kokuba. Bililingi bia ba kamera ya bo kenge libitali si masu wa manene mamemaka ba kontener ko tuta gbagwa Francis Kote. Ki mpeko kwe isa yango, mituka miike mizalaki likolo mikwe ya kina mai. Nzo kande, moko na baye bazalaki kotambu isa masu wa mango Westmore, atatoli ete ba tambu isi ba beta kimololo mpeko seba yango na likama, yango epe kisa ki nzela na kopesa mituka mingi komata na mguwa mguwa mpe bato mingi ba biki bongo na liwa.
Na ekolo Congo Democratique haute cour militaire e sanganaki na chambre foraine na Goma na etuka ya Nord Kivu huta lobby e bandaki bo sambisami ya mibale pona bopengwisi misolo mia lifuta lia basoda.
Ba officier ba bale ba mapinga ma FRDC bazali ko samba mpona yango pe mpona koluka kopesa kanyaka na inspection générale des finances. Ezali ba officier ba bale ba 34e région militaire lieutenant colonel Gabriel Kasongo oyo azali lakana mokumba ya kufuta basoda ba ebazwa retraite na lieutenant colonel Jeringo Katembo oyo akambaka bureau ya lifuta. Cour militaire elingi emona pole na likambo ya misolo mibenga mibituka misusu miye mimoni sami na mikana ya bofuti basoda. Lieutenant colonel Jeringo Katembo ayanona ki ete bangope bakuta ki likambo ya misolo miya bituka misusu na mikana tango bachama ki na mosala.
Koleka bato sambo bakufi pe koleka ntuku mitano bazuki makasi na likama ya mutuka lisalamaki lubiloleki na mbingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Bavandi batatoli ete mutuka monene mozalaki komema bato na kouta Kirumba mobaloka ki na nzela ya kokende kokuna nzoto ya muwei moko na mbingi. Bato motoba bakufaki kaka na likama yango pe mosusu akendaki okufa na lopitalo. Nzokande pene na bato basusu zomi babimaki na mpota mike. Moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ayebisi ete moku mimotuka yango akimaki pentina ya likama eyebani na nute kinosika.
B Bakangami babale bafundama kuboma moko na bayi politiki ya Lingumba Ensemble pour la République ya opposant Moïse Katumbi bakimi boloko monene ya Kindu na ituka ya Manyema.
Mokambi ya boloko monene ya Kindu Victor Kakulongo alobi ete bakangami yango bakimaki na butu ya mokolo mwa yenga kotana lobi loleki. Abakisi ete emonani lokola bayokanaki na baye bazalaki kosala bokingi. Olembo Kipala na Jumu Sefu Mwemeki Mwemedi ba kangama kimpo na liwali ya Dido Nkankisingi Moyi Ensemble pour la République na mobulu mosalama kintango Moïse Katumbi akomaki na Kindu pona milulu mia bobeti ntango yambo ya mapuna mabokunzi ya ikulu moyangeli ya boloko alobi boluki luki bozali kosalama.
Na Senegal, misala miyama ponami, misakoli ete mouy opposition Bassirou Diomaye Faye a zui bilimbo koleka tukumitanu na misato na kotala motango mwa bilimbo tuku libwa bia bisika binso ma ponami masala maki.
President Macky Sall oyo buku likonzi epekisaki kowele la maponami mpona kotikala na ebonga mbala ya misato asi apesaki longoni ya lobi loleki na Bassirou Diomaye Faye.
Masolo po na bo telemisi bitumba na Gaza, mazali ko koba e sakoli ba konzi ba Qatar.
Hamas na Israel, ba e bazali ko bunda na Gaza, bazali ko koba ko funda na ko peki sa masolo ko kende liboso. Bitumba visibe le kisi sanza mitano na Gaza, ekolo Amerika, Qatar pe Egypte, ba e bazali ko bondo na matata maye, bazali ko koba ko sala makasi mpo ete ngambo iso endi mabo telemisi bitumba.
Matondo mingi nanita talani pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango na moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango na VOA Lingala. Bapandi sango ya Congo Brazzaville ba sengami kozala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba konzi ba sangisaki baike na Pointe Noire pe ba pesaki bango matea pona yango tulanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Na tina bizali mabe zali koleka ba réseaux sociaux pe na ba bibibe o izali ko monana na ba media en ligne Philippe Mvou Mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication a singi ne ba panzi sango ya ko bundisa ba lisakola ya ko inana to disco enu na lopoto ba sale la bisa li libia mosala na ba technique ya sikato outil numérique na ndenge ya malamu pona Mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication ba panzi sango ba singeli ko la kisaiti ba sale la ka ba réseaux sociaux le Kola Banamboka.
Compagne Oyo, Conseil supérieur de la liberté de communication à Bongisi, pour lutter contre lutter na makamamabe oyezo salamaka na kati ya ba réseaux sociaux. Vous voyez que na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makambo lokuta, bato bazo finga baninga, bazo finga ba autorité, bato bazo diffamer koloba makambo ya lokoso esika baninga. Donc tu ko lancer campagne ango pona ko lutter na makambo na to ko lutter contre tribalisme, hein, ko lutter contre tribalisme. Donc ni où tu expliquer ici ka ba pandisango. Wana compagne ango e ko salama na Congo Mobimba. Ba au conseiller, ba membre du conseil supérieur de la liberté de communication, ba ko kende na bamboka tout, ba chef lieu de département pona ko lancer compagne ango.
Pona mapandisango esengeli kozabi bongiseli mingi pona na kobakisa boyebi ya malamu ya bato oyo basalelaka internet po na kosalela basiti ya kosolola na bato na ndenge ya malamu po na kobundisa bizaleli mabe oyo ezali komonana na basiti ya kosolola na bato to ba réseaux sociaux na lopoto.
Balakisi biso bapandisango ya engumba ya Pointe Noire ndenge nini tokokosala mosala na biso na bosolo nyonso na respect ya etiki ndenge balobaka na lopoto. Donc ni wana nde balakisi biso nde ba oyo pe basalaka kibopanzi sango na en ligne ndenge ba ucho lobana biso ke citoyenneté en ligne. Donc ndenge nini tokoko sala mosala na biso elekana na ba réseaux sociaux to salango malamu tokeba na ko pesa ba fausse information na tango to lekanaka en ligne ba oyo tu baza na ba réseaux sociaux
pona ko bundisa mabe mayo monani na ba réseaux sociaux bobe titangwa pona ko bakisa mayele makosale la malamu internet e kosalama na sanze mine ya mobu oyo na itando mobimba ya ko Congo Ferrand Onabuo Pointe Noire VOA
Matin de Mingi Ferrand Idril Onabuo Kian Auto Pointe Noire
Nakishasa Koli Kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Toko kende sika na ekolo Congo Democratique mingi mingi na ituka ya Sud Kivu epai mai mampetwa Puna kumila mazali kumuna na penzate basi ba mama pe bilingi basi ba zali kulela po bazali na likama ya kozwama na makasi katikati ya butu tango babimaka kotoka mai po regi des auto misala mipetula ka mai pe mikabola kayango na ekulu Congo Democratique etinda kayango kaka na bangonga wana tulanda bongo sango yango na Jeremy Kuima Uta Uvira
Baike na bae bazaliko pame la regi dezo kompanyi eye epeto la kampe e kabola kamai na petwa. Basi bae tozalaki na bango baike balobi ete batambo la ka libanda na butu na tina ya koluka mai mpo mai mayaka mingi mingi na butu. Balobi bazali na bobangi ya kobeta mampe kuzwa mana makasi. Toyo ka bango. Nazali abone ya regi dezo nafuta kaba faktire na ngai malamu. Kasi mai eko makamba la iso na butu kolanda ngonga ya zomi sima ya midi tosengeli kozela mai ekoma liboso ya kolala tozali na lobala te na lopango na biso esengeli tola muka mpeto bimalibanda kona kotoka mai mpe yango ezali ko expose biso na babandi oyo bako kikosala biso mabi
Muko ba mingi sana ku robinet. Oke mo accès.
Mai eko makana butu. Pe eko kiko kende kaka na butu. Esengeli tola mukisa bana oyo batangaka pona kotoka mai. Pe lobili bako kiko lala na kelasi. Nazali abonete natoka kana ba voisin pe pona yango esengeli totambola na butu na babidon na mutu pona kotoka mai na kati sakaba avni na butu mpe mobali na ngai akokiko kende kotika ngai te
naishi deso pona tumia maji mchana juu siku tungamuka iko na marisi
mokambi ya centre regideso Uvira Rusimbana Musafiri Venance, apesi makanisi mayempe alobeli mikakatano ya bozangi lutiriki boebo pesi nzelate ya kozwa mai makoki toyoka rusimba na musafiri Venance.
Nous recevons le courant électrique 3 jours sur 7 qui compte la semaine Tande papa de la SNEL Uvira puisque la quantité de la SNEL
Oye za probleme ya compagnie na bisote Tozo kalotiriki E pa ya société nationale ya courant Mbaramisa tona poso Mpena mikolo misusu Esengeli tofungo la générateur Kasi lokola batia na biso Basali sa kabisote Na bofuti facture na bango Bavandi oyu bazwa mina nora ya ville Bazana mikakatano ya kozwa mai Totindi motuna na hierarchi kasi tosengi bakilia na biso bafuta bafaktire na bango oyo ekosalisa biso tosale la bango malamu
la population ne paye pas bien sa facture de consommation.
Engumba Uvira esakolami ete ezali bokono bwa kolera bozali endémique to bozongaka mbala na mbala na esika eye pona bozangi mai yango etinda kabavandi kokende kotoka mai na lake Tanganyika mpe bongo kolera eyakatango nyonso.
Matondo mingi Jérémy Kouima Uto Uvira. Mbote na binobanso, lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela entrepreneuria ya ba jeune to pe bokeli misala ya ba jeune to bilingue tozali aux États-Unis mais pour nous relever l'angoute yambi moko na bana ekolo Congo démocratique comme on a dit Alvins Kabuya azali aux États-Unis c'est quoi écouter la biso na Washington DC azala kabongo na Ohio. Mais tu colobé là à moi initiative sur Maïl et la Bangou Mbazali pour nakosunga pe bilingue ya école Congo démocratique na ya Africa pour nakobanda yango tu pisinon yambo mbote mon namboka Alvins Kabuya
mbote pe matondo mingi kulutu edi e na sepeli na ndenge boyambinga yi awa na studio ya VOA
ya liboso penza ba msuba koza ba ebio ba msuba koza ba ebio te na beaucoup se penza ba tubako yibundenge nini
Alvins Kabuya ya nazali moko ya bapandi sango na bandi mosala oyo baane le ki mwa mingi e nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête ya ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi mingi na olobe la structure na biso ya young leader oyo ezali ko kolenge la forum autobengi forum panafricain des jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobiki yango young leader et kozala penza nini ezali tango nini pe
alors young leader ezali lokola espace to forum oyo tozo pesa na ba jeune nyonso oyo bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango bayeba na tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge auto kutana nango na nzela ya misala auto zali ko sala mais mingi ezali po na kopesa occasion ya kutana pe na ba bailleurs de fonds ba chef d'entreprise ba oyo ba oki ko tia misolo na bango na ba projet ya bilenge wana po na ete ba kokisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuria ba zali ko sala
bozo bungisa bongo bokutani moko ya bilenge ezala ka ya bana Congo te mizala ya Afrika ezala wapi pe kozala tango nini
exactement ezala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to kotambola na ba ville nyonso ya Afrique notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrique pour na okutana pe kosola na bilenge wana. Alors première édition nango toujours ça lango déjà à watan tozo banda été donc na grande vacances de toujours lancer première édition na mais mingi tokozonga pona ko pesa ba date précise pona été bilingue nyonso ba milengele alors ndenge ka kolobaki eza pona ba jeune ya Afrique mobimba to kutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais toza sou musika toza na avril donc c'est tout le bi ba grande vacances toza na tozo banda sanza ya mitano donc mais après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être wa musuza na mai ba musuza na juin kino sikono boyi ka nza mokolote
mokolo toyebi yango deja na plan obiso to sali mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleur de fonds alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o toza ko collaborer na bango parce que toza na bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abimana eloko na ye o ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali ko sala yango wana na ngonga o so to pesi date précise e kozala neti confusion moke parce que tozali ko solo lana nuna ba partenaire mususu poto iba rovandi sa masolo et na simande to ko définir date définitive et oui koza o toza nango déjà tout comme to ki pe ko changer en fonction ya boyo kani o tozala nango na ba partenaire na biso
Bongo ozala ba jeune ya ndenge nini ba basi basali ba entreprise ya mike tu bazana li bandela tu okola ba ngaba ba startup awa tope ba jeune ndenge bakoya.
Voilà ezali bilenge nyonso ba jeune nyonso oyo azali na likanisi ya kosala tope ko entreprendre eloko moko boye mais ayi
la compagnie
loko la business et ko zala pe événement par exemple. Ils ont des jeunes belles, ils ont des gens qui ont organisé des événements, genre des concerts, des festivals, des humour. Ça dépend, il y a des gens qui sont allés comme ça. Et puis, tous ceux qui ont développé des gens, ils ont déjà des gens qui ont une expérience, ils 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 ont une occasion, ils ont une sortir la tête de l'eau, denge ba tolopo to balobaka. Topi sa bango occasion ya kobima na ghetto, kola ki sa misala na bango na mokili et puis ba to ba soutenir bango.
Tango tozolo ba boye na kanti ba jeune belé bazola ndabiso, ba jeune zuba koza na ba salon de coiffure na bango, bon ba koza na pe na mwanga nda taba ou bien pe bona carai, bona théâtre ou bien ko sala pe moi soit shop na ye, ko sala pe moi garage yako sala ba mituka to pe ba musu bazana ba invention bazana ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe ba kokoya
justement ezali na catégorie moko spécifique te c'est-à-dire moto nyonso oyo azwa likanisi pe asala abanda kosala musala moko boye na place na ye na kati ya forum même oyo abandana na kosala eloko te mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe kosala boye lokola baninga musu ba li kosala eza okazio ya koya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya kosala eloko ozo kanisa wana okutana na bango bosolo la bopesa na mayele bopesa na makanisi bosimbana na maboko yo pe oko makapable ya ko realize oyo ezali rêve na yo
bon pour na oya eza nini ba eza na condition il faut ba futa il faut ba sala nini ba mi komisa ko ko se
expliquer oui komi komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to qui quand même pas au fond la porte pour na bato nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto oza na posa ya eloko na oza na ye na posa na ngote mosusu pa okolo banake na ngaka ka pona mona bilongi ya bato to kanga ba photo mais mingi mingi ezali pona kuya kokutana na occasion oyo ki kotombola makanisi na yo alors to zosa la système ya enregistrement bientôt la to kotia ba formulaire na biso en ligne moto nyonso ezali na posa ya kuya na forum akosa enregistrer ako répondre na ba question na ba critère nyonso to kotia et to ko qualifier ye to pesa ye badge to pesa ye laisser passer donc accès et tant wa kuya ko septe ba
kaza di po bazo d'abord ba information pe na simana ngo komi komisa et c'est quand exactement
voilà site internet ezali www.youngleaderofafrica young isa na anglais c'est-à-dire jeune leaders ninga to ko maga leader of africa.org org wana ndi site na biso soki bandeko bakei ba okuta ba information nyonso ezali e ndenge na lobaki sikawa kalate toko tia formulaire en ligne moto nyonso wakende kuna mi komisi e biso tokozwa ba coordonnées na ye po tosalele bati pi tolengelela ye place na ye tango akoya azala kimia na forum na biso
bongo boyingi bosala yango kasi tomona deja na bokuta nyebeli sala maka na ekolo Congo tout ça tout ça ekoma pe ya ba Afrique tout ça makutano okute utu sala maso ina Gabon so na wapi bon ya ezana difference nini nao ya bino penza
na bandi ete toza kaka na objectif moko ya kupromouvoir développement makutano na ba organisation mususu so tali mingi mingi zalaka deja bandeko baza plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele soko biso pe tokanisi ba oyo baza nanu na ebandeli parce que bangonde lelo baza ba oyo babengaka petit peuple na sens ya kolobake bangonde bazo faire circuler monnaie na marché. Alors batowana soki bazapi na occasion ya kobimisa maele na bango epi kozwa lisungi et ko sala ete to tombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilingi na biso yango biso pe to banza ki po na bango catégorie na bango et soko moni to cheli kanisi o epi to zobete lango sete ezali par rapport ya experience o ngamo ko pe na vivre en tant que jeune parce que les longs amoupi na sana kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
lokola nini lokola
fondation oyo to sala depuis depuis presque 5 ans déjà, Global Support Foundation, Tozali na Global Promo Corporation, esa entreprise ya communication média, oyo esa kosala pe musala en termes ya presse, ya média, ya communication, et puis fondation na biso esa pona kosunga kaka bandeko o baza na kati ya lisungi, esa na secteur humanitaire. En dehors de ça, na sa pe producteur ya magazine Leaders and Legends Magazine, o tozo produit awa na États-Unis, et puis tozo ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada, France, Belgique, et puis na bamboka mususu. Donc na kuta na pena ba difficulté ebele o esala kina zala na bosenga ya lisungi ya bato. E nazomi tia na place ya bandeko wana pe o baza loko langai, me ba ebite porte nini ba oki kotoke. Yango tozo pe sabango espace ya koya kosolo lana bandeko pe o bazo sala loko la bango na ba o baleki bango pona kosoutenir bango.
Pona kosala bokuta nini loko la bozo nungo sala, e pi bosali yango na Gabon, na Côte d'Ivoire, oui. Plutôt na Abidjan. Ingolo baki bozana ba moyen banani bazana basima na bino nazo mona oza elenge bon sokeza secret ko biso so ajno za penze jeune nazo mona oui. Banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso o baza pe na posa ya development bato bazana posa ba mona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en terme ya leadership bande ko na baze bele peut-être na oki ko cité bango te parce que ebele pe balinga rate baye ba bango basala ba boye mais bazali tant tozo kende tozo kutana bango tozo solola tozo talisa bango le besoin oyo bilenge baza nango baza ko se disposer pona ko accompagner et ningo yebi na monde ya business ezala likambo ya ko perdre te ezala gagnant ce qui muto ya che misolo na ye mosala il faut salema ye pas wa par na ye yo pe ozu par na yo ezana lolenge wana tozo sala pe parce qu'il faut na bete lango sete to ko sala pe ba atelier de formation pona ko lakisa bilenge ndingi ni ko sala ba coopération na bato omoni lelo ezala kaso ki mutache misolo na ye perte salemi bozo se comprendre les sociétés et qui soukana justice alors biso to lingi pe ba jeune baye ba lolenge nini ko canaliser ba effort na bango pona ke coopération et les cabien na suka ezala 50-50
to ko tuna likanisi wane utaki wapi anaebi ko za na États-Unis to mona ka babenga ngo su nini sika ba initiative ya ezala ka ya mingi za ba ya bakutie ya ba électronique ba innovation ezala maka bon est-ce que outil awate na mboka nini sisi wana benga ka initiative ne utiwa makanisi utiwa
makanisi e uti na ba forum o ngapi na kenda notamment awa na Washington DC na participa na ba forum ebele o na mona bilenge lokola ngai ba uti ba mboka ebele ba kutana awa pona kosolola makambo ya development na ba secteur de travail na bango et na participa ki na ba conférence wana na mona ki importance na ngolo lenge nini ba jeune ba bandai kozwa ba idée pona ko canaliser ba effort na bango na sepela ki na lolenge nini salema ki siko na pensa ki na jeune moko o aza peut-être na Kinshasa na Mbujimayi na Chikapa to pe na Kananga oyo aza na possibilité ya koya États-Unis te aza na possibilité ya kende na France, Belgique, te pona ko participer na ba conférence sur ça les makape kuna et bisoto banzaki lolenge nini toki ko pesa ye occasion ya ko ya pe ko participer toujours na même conférence mais sans pour autant à ça ba déplacement ya milayi yango tozo ki ne de ville en ville en Afrique na forum na biso et tokutana bilenge
voilà et ngana to est-ce que ça na Silicon na idée lokola ya Silicon Valley to ndenge nini po kuna to monya développement pe zo salema likolo ya ba startup bon ba zo pe sa pe ba tout moi ma yo zali on etats ça ba kam ya moi ndenge wana
ouais et ça ma kam ya moi ndenge moko ezali pratiquement la même chose sauf que omoni bango batebele bazoya awa en États-Unis ezande na lobaki awa tanto ezana ndego mo waza peut-être na Kisangani na Mbandaka azali na capacité ya ko voyager ko yati États-Unis te et biso na ndenge ya ko komisa pe opportunité wana place ya azwami yango tozwa ki initiative ya ko tambola de ville en ville en Afrique tout ça la forum wana chaque année pour ba jeune wana pe ba zo occasion ya kutana pe na bato ba ki kopia bango maboko
na kanisi ke bo za mboke mbele na monya oza mo kote oza na mwa moninga za kutwa tam alo ba na kanisi ngala tiaza
e za la ki Alvins Kabuya kolubela entrepreneuriat ya ba jeune awa na studio na bisu ya loka la America ya motu e za la ki okuleka bato sambo bazali komona na te sima na bokoi sami ya bagwa moko ya munene
Bene et puis tamaki na masua même makaba conteneur na Baltimore awa na États-Unis ma tundu mingi na bino banso bolanda ki sango ya mokija lelo ma tundu mingi na Abdul Rahman na Lionel Gaima pe lisusu na Nanita Talani pona lisungi na bango na sango e ngai kombo na ngai Edi Isango.